În urmă cu mai mulți ani de zile, țin minte că am auzit mărturia unei familii, a doi părinți. Aveau un băiat, un copil de 13 ani, singurul lor copil, și încet, încet, copilul lor a început să acuze tot felul de dureri, special în zona capului. Spunea că îl doare capul, bineînțeles, prima dată a fost tratat în mod românesc, cu un algocalmin. Știți că era o reclamă pe vremuri, te doare românește, îți trece românește. În fine, copilul se plângea tot mai mult de dureri și după câteva zile starea lui s-a agravat și părinții au hotărât să meargă cu el la spital. S-au dus cu copilul ăsta lor la spital și acolo, după mai multe analize, după mai multe investigații, se pare că au făcut un RMN. Au primit următoarea veste de la medicul, de la un medic neurochirurg. A zis: domnilor, vreau să vă spun ceva. Și vreau, din punct de vedere omenește, să fiți cât de tare să fiți de puternici. Pentru că am o veste proastă. Am descoperit în urma examinării RMN că băiatul dumneavoastră are o tumoare localizată undeva la nivelul creierului mic. Și uitați care sunt opțiunile. Prima opțiune este să nu intervenim chirurgical. Dar din punct de vedere al meu personal ca specialist, vă spun următorul lucru. Dacă nu intervenim chirurgical, în următoarele luni de zile vă dau un scris, 90 și ceva la sută șanse ca această tumoare să crească. Dacă mai crește de la stadiul în care este acum, copilul dumneavoastră va muri. Și a zis mama: și care e a doua variantă? A doua variantă este să îi facem operație, să intervenim chirurgical, dar tot din punct de vedere al meu, ca specialist în domeniu, vă spun că sunt 50% șanse să se trezească din operația asta, să supraviețuiască operației, și sunt 50% șanse să nu se mai trezească niciodată din operația asta. Domnilor, am nevoie de un răspuns urgent. În 12-14 ore maxim, dați-mi un răspuns să știu ce avem de făcut. S-au dus părinții ăștia doi acasă, povesteau de drama asta prin care au trecut, s-au dus acasă și spunea: după ce am venit, după câteva ore, pur și simplu n-am mai știut ce să răspundem. Și spunea: am ajuns într-o situație în care n-am știut ce să alegem. Imaginați-vă, și n-aș dori nimănui să ajungă într-o astfel de postură. Să ajungi în viață într-o situație în care realmente, din punct de vedere omenește, să nu știi ce să alegi, să nu știi ce să faci. Pentru că fie cu aia la stânga, fie cu aia la dreapta, nu ești sigur că e direcția cea bună. Dragii mei, în viața aceasta, cu problemele ei, în viața aceasta, cu circumstanțele prin care fiecare dintre noi trecem, vom ajunge, la un moment dat, ajungem în situații grele. Ajungem în situații, în zile din acelea interminabile, în zile din acelea cumplite, când pur și simplu tot ce ai cunoscut până atunci, toată viața ta pe care ai cunoscut-o până atunci, se schimbă radical. La o simplă veste, la un telefon, în urma unei analize, în urma unor lucruri care se întâmplă, prin care treci. Sunt situații în viața aceasta, dragii mei, absolut de criză și dificile. Sunt momente când ajungi în această viață în fața unor uși care ți sunt închise din toate părțile și pur și simplu și literalmente, la propriu, nu mai știi unde să o iei. Și sunt convins că stau în fața unor oameni care a trecut prin situații de genul ăsta în viață. A trecut prin situații limită, a trecut prin situații dificile, situații în care pur și simplu omenește ajungi la capătul puterilor. Dragii mei, nu suntem scutiți de probleme în viață. Nimeni nu are scutire de la probleme în viața aceasta. Dumnezeu n-a dat niciun om în lumea aceasta scutire, dacă vezi, motivare de la problemele vieții. Toți le avem. Toți trecem prin situații de criză, toți trecem prin situații limită în viața aceasta. De multe ori, ni le creăm noi. De multe ori ajungem în situații de criză, de multe ori ajungem în situații dificile, zguduitoare pentru noi în urma alegerilor proaste pe care le-am făcut în viața asta. De pildă, aduceți-vă aminte de David, care într-un moment de fal, într-un moment în care se lasă ispitit ușor, spune cuvântul lui Dumnezeu că face recensământul poporului. Ei, și după momentul acesta, spune cuvântul Domnului că Dumnezeu îl confruntă pe David și spune: pentru că ai făcut lucrul acesta, pentru că ai vrut să te dai mare, grandoman, pentru că ai vrut să-ți arăți cât de tare o crescut pe vremea ta împărăția, cine ești tu și cât ai făcut tu, ascultă, va trebui să alegi din trei lucruri: foamete, război sau ciumă. Alegeți! Și orice ai alege înseamnă oricum suferință. Orice ușă pe care alegi, orice opțiune pe care alegi, înseamnă suferință. Și acum stai să te gândești și să cântărești care ar fi totuși suferința mai mică. Dragii mei, cu sau fără voia noastră ajungem în viață în situații de genul ăsta, cu sau fără voia noastră trecem prin situații grele în viață, dar pentru că textul despre care am citit în această seară vorbește despre o astfel de situație de criză, despre un om, despre un împărat, despre un om cu frică de Dumnezeu, vreau să ne uităm în seara aceasta din cuvântul lui Dumnezeu și să vedem pur și simplu ca și creștini, ca și oameni al lui Dumnezeu, ce să facem în situațiile de criză ale vieții. Ce să faci în situațiile de criză ale vieții? Despre asta vreau să vă vorbesc în această seară. Ce să faci în situațiile de criză ale vieții? Sunt câteva lucruri, dragii mei, pe care le văd, pe care le văd la Iosafat, văd că omul ăsta le-a împlinit în viața lui și au adus în cele din urmă mult așteptată biruință. Mă rog în această seară, mă rog din toată inima, m-am rugat înainte, mă rog, dragii mei, în Duhul meu în continuare, ca Duhul lui Dumnezeu să vă răspundă în această seară. Pentru că știu că sunt oameni aici, cred dincolo de aparențe, cred dincolo de, probabil, de afișarea, de felul în care vă arătați, păreți bine, păreți ok, parcă sunteți o familie obișnuită, o familie normală, un om normal, dar dincolo de toate acestea, probabil că sunteți oameni care treceți prin situații grele, prin crize, prin situații pur și simplu zguduitoare ale vieții. Mă rog în această seară, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te vorbească tuturor. Ce să faci în situație de criză ale vieții? Primul lucru pe care îl văd, dragii mei, că îl face Iosafat și sunt convins, dragii mei, că vrea Dumnezeu să-l facem și noi, primul lucru, caută mai mult decât orice, dincolo de orice, primul pas pe care trebuie să-l faci, caută să vorbești cu Dumnezeu. Caută să vorbești cu Dumnezeu. Când primești o veste proastă, când primești o veste grea de la cineva, primul lucru pe care îl faci, ascultă-mă, nu neapărat să vorbești cu alți oameni, nu trebuie să pui mâna pe telefon, primul lucru pe care trebuie să-l faci, du-te înaintea lui Dumnezeu și vorbește cu Dumnezeu. Pentru că asta face Iosafat. Dar, dragii mei, ca să vorbim cu Dumnezeu, trebuie să o facem căutându-L în modul potrivit. Caută-L pe Dumnezeu ca să vorbești cu Dumnezeu. Uitați-vă ce face Iosafat, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, versetul 3, în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. În situația asta dificilă a vieții, în circumstanțele acestea, primul lucru pe care Iosafat îl face, el caută să vorbească cu Dumnezeu, dar ca să vorbești cu Dumnezeu, trebuie să-L cauți în modul potrivit. Ce face Iosafat? Spune cuvântul lui Dumnezeu că adună tot poporul la ce? La post. Știu, dragii mei, că v-ați săturat, probabil de o grămadă de ori să auziți, domne, ce faci în situație? Frate, roagă-te și postește. Dar acestea sunt armele fundamentale pe care Dumnezeu ni le trasează, la care Dumnezeu ne spune să recurgem. Cum să-L cauți pe Dumnezeu în modul potrivit? Caută-L în post, caută-L în rugăciune. Iosafat face aceste două lucruri. Se duce înainte lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Dar ce-i frumos la rugăciunea lui Iosafat, și vă spuneam că una dintre cele mai frumoase rugăciuni din Biblie, din punctul meu de vedere, este că vreau să vă uitați puțin la structura acestei rugăciuni. Versetul 6, Iosafat când se duce înaintea lui Dumnezeu, știți cu ce începe? Începe în rugăciunea lui să vorbească cu Dumnezeu la timpul prezent. Se raportează lui Dumnezeu la timpul prezent. Și fiți atenți în versetul 6 ce spune aici Iosafat și a zis: Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu? Doamne, eu sunt aici, eu sunt în situația asta, dar Tu ești Dumnezeu. Azi, în ziua de azi, Doamne, Tu ești Dumnezeu. El se raportează la Dumnezeu începând la timpul prezent, dar mai apoi uitați ce face omul ăsta în versetul 7 și știți ce face Iosafat? Spune, Doamne, eu mă uit azi, mă uit în prezent, deși o zi neagră, deși am primit vești grele, deși, Doamne, vin ăștia câtă frunză și iarbă împotriva mea, Doamne, dar Tu ești Dumnezeu. Chiar dacă ziua e grea, chiar dacă problemele sunt mari, Tu ești Dumnezeu. Și știi ce face mai apoi Iosafat? Uitați-vă versetul 7. Se duce puțin în trecutul lui. Și auzi ce spune? Și în trecut spune, Doamne, n-ai izgonit Tu? Adică, Doamne, mă uit azi, mă uit la ziua de azi, Tu ești Dumnezeu. Doamne, mă uit alaltă ieri. Doamne, mă uit în urmă cu 2 ani. Doamne, mă uit în urmă cu 4 ani, când eram la o fracțiune de secundă de catastrofă, de nenorocire. Și, Doamne Dumnezeule, când mă uit în trecutul vieții mele, când mă uit în urmă cu 10 ani, când mă uit în urmă cu 20 de ani, când mă uit luna trecută, Doamne, știi ce văd? Văd că Tu ai fost Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu și, Doamne, când mă uit la toată viața mea de până acum, la toate zilele, la toate evenimentele, Doamne, când mă uit în spate, când mă uit prin credință și prin memoria mea, Doamne, știi ce văd? Văd că Tu ai fost Dumnezeu cu mine până azi. Și, Doamne, asta mă determină și ce să fac? Uitați ce spune mai apoi Iosafat, dragii mei. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12. Iosafat, ce face? Să uită la ziua de mâine. Să uită în prezent și spune, Tu ești Dumnezeu. Să uită în trecut și spune, Tu ai fost Dumnezeu. Și au zis ce spune versetul 12. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Deși parcă nu mai avea nicio soluție, deși omenește vorbind, dragii mei, nu mai avea nicio soluție, ce să mai faci când aia vine o coaliție monstruoasă care vine împotriva ta, ești depășit numeric, ești depășit militar, ești depășit din toate punctele de vedere, n-ai nicio șansă statistică să te aperi măcar. Și știi ce faci eu să fac? Să uită totuși la ziua de mâine. Și ce spune? Doamne, Tu vei fi Dumnezeu. Ești Dumnezeu azi. Ai fost Dumnezeu și ieri și alaltieri. Și, Doamne, mă uit la ziua de mâine, spre care probabil că privești cu mari temeri. Și trebuie să spui, spune ce a spus Iosafat. Doamne, Tu vei fi Dumnezeu și în ziua de mâine. Tu care ai fost Dumnezeu cu mine până azi, Tu care ești Dumnezeu azi, vei fi Dumnezeu și mâine, vei fi Dumnezeu cu mine și poi mâine, vei fi cu mine și în spital Dumnezeu, vei fi și luna viitoare, vei fi și anul viitor, vei fi, Doamne Dumnezeu, și peste 2 luni când trebuie să plătesc o sumă imensă și n-am de unde, Doamne, vei fi cu mine și în confruntarea aia pe care trebuie să am și care o voi avea, Doamne, vei fi Dumnezeu, mă asigur de lucrul ăsta. Caută să vorbești cu Dumnezeu. Ce să faci în situație de criză ale vieții? Caută în primul rând să vorbești cu Dumnezeu și ca să vorbești cu Dumnezeu trebuie să-L cauți în modul potrivit. Apoi, ca să vorbești cu Dumnezeu, ca să poți vorbi cu Dumnezeu, trebuie să-L cauți la timpul potrivit. Trebuie să-L cauți la timpul potrivit. Oameni buni, auziți ce spune cuvântul Domnului? Au venit și au dat de știrile lui Iosafat. Stătea probabil acolo într-un briefing din ăsta la consiliu acolo regal, discutau ei de chestii, de bursă și dintr-o dată spune Biblia că Iosafat primește o veste cumplită. Auzi, vină ăștia câtă frunză și iarbă la rovine în câmpii, ăștia ne norocesc, îs o alianță, fii atent, îs mauniți, îs amuniți, din muntele Seir, îs o grămadă, împărate și fiți atenți care e reacția lui Iosafat. Uitați ce face un om care primește o veste proastă, o veste grea, o veste șocantă. Spune Biblia, în spaima sa, Iosafat, ce face? Pune mâna pe telefoane, hai să sunăm în Egipt, să cerem ajutor militar, hai să sunăm la NATO, să activeze articolul 5, unul pentru toți și toți pentru unul, nu? Nu, și ce face Iosafat? Iosafat, dragii mei, nu se gândește la alte coaliții să se apere, Iosafat nu se gândește la tratat de pace, să trimite un, nu, iată, vine un sol de pace cu năframă în vârf, o dau pe poezie seara asta, e vremea, cred că, de afară, dar, dragii mei, uitați-vă la Iosafat, omul ăsta pur și simplu nu se uită la oameni, nu se gândește la oameni, omul acesta, dragii mei, se duce la Dumnezeu. Știți când? Atunci, imediat. Când primește vestea asta cruntă, Iosafat duce direct la templu. Pentru că omul ăsta, dragii mei, îl caută pe Dumnezeu. În Psalmul 50 cu 13, Dumnezeu ne spune când să-L căutăm. În situații de genul acesta, caută-mă când? Caută-mă în ziua necazului, caută-mă în zilele acelea, caută-mă, spune Dumnezeu, vino, apelează, vorbește, roagă-te, strigă-mă, caută-mă și mă vei găsi. Nu după ce ai sunat toți prietenii. Nu după ce ai sunat în toate locurile unde te-ar fi putut ajuta oamenii, după aceea, totuși, hai să vorbești cu Dumnezeu, nu așa? Omul ăsta, dragii mei, știi ce face? Omul ăsta îl caută pe Dumnezeu la timpul potrivit, dar mai apoi îl caută pe Dumnezeu ca să vorbești cu Dumnezeu, trebuie să-l cauți în locul potrivit. Trebuie să-l cauți în modul potrivit, prin post și rugăciune, trebuie să-l cauți la timpul potrivit, atunci. Și trebuie să-l cauți în locul potrivit. Unde vine, dragii mei, spune Biblia, Iosafat să se roage, spune Biblia, versetul 5, Iosafat a venit unde? În mijlocul adunării lui Iuda și Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Acolo vine omul ăsta. Să duce la biserică. Să duce la templu pentru că știa că acolo era prezența lui Dumnezeu. Să duce acolo la, pentru că vrea să stai de vorbă cu Dumnezeu. Ca să stai de vorbă cu Dumnezeu, trebuie să-L cauți în locul potrivit. Aduceți-vă aminte, apropo de locul potrivit, de un episod din viața lui Iisus Hristos. Avea 12 ani, spune Biblia, îi dus împreună cu părinții lui, se duce la Ierusalim să se închine. Nu-i așa? Și spune cuvântul Domnului că probabil erau, mergeau foarte mulți împreună. Spune cuvântul Domnului că părinții lui Iisus, Iosif și cu Maria, au ieșit din Ierusalim după ce s-au închinat la templu și au mers cale de o zi. Și după o zi s-au trezit că lipsește cineva, lipsește Iisus. Și spune Biblia că disperați, stresați, nu-i așa, se întorc înapoi și ce fac? 3 zile îl caută pe Iisus în Ierusalim. Îl caută pe străzi, îl caută prin centrele, prin piață, probabil, în zona aceea comercială, și 3 zile l-au căutat. Și după 3 zile, dragii mei, au zis, bă, am căutat tot Ierusalimul. Unde ar mai putea? Hai să mergi la templu, poate cine știe, au rămas pe acolo. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când se duc în templu, îl văd pe Iisus unde? În templu. Și zic, bă, dar ce ne-ai făcut? Cum ai putut să ne faci? Nu, băiete, stresul ăsta. Și au zis, ce spune Iisus? De ce m-ați căutat? Oare nu știați? Oare nu știați că trebuie să fiu unde? În casa tatălui meu? Oare nu știi că Dumnezeu e aici? Îl cauți pe Iisus în toate locurile, pe la toți prorocii din țara asta, pe toate telefoanele, dar nu vii la biserică, unde El a promis că vine. Caută-L pe Iisus în locul potrivit. Ce să faci în situațiile de criză ale vieții? Caută să vorbești cu Dumnezeu. Al doilea lucru, dragii mei, pe care văd că Iosafat îl face, dragii mei, și trebuie să-l facem și noi. Când trecem prin situații de criză ale vieții, 2. Așteaptă să-ți vorbească Dumnezeu. Caută să vorbești cu Dumnezeu. Du-te și spune lui Dumnezeu. Ascultă-mi, spune lui Dumnezeu necazurile tale, spune lui Dumnezeu problemele tale, spune lui Dumnezeu ceea ce te apasă, spune lui Dumnezeu problemele tale, spune lui specific lui Dumnezeu, dar apoi așteaptă să-ți vorbească Dumnezeu. Nu, aici e greu. Nu, aici nu e greu, aici e foarte greu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosafat adună tot poporul, postesc, îi cheamă la post pe toți. Și după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosafat se duce acolo și face o rugăciune pe care am citit-o adineori, extraordinară, o rugăciune incredibilă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că după rugăciunea aceasta, e un verset aici, versetul 13, care descrie starea oamenilor. Spune, tot Iuda, după ce împăratul ăsta imediat încheie rugăciunea, spune Biblia așa, tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncine, vesele și fiii lor. Și acum să gândiți, și acum ce trebuie să facem? Așteaptă. Așteaptă. Ai făcut ceea ce trebuie, te-ai dus în locul potrivit, te-ai dus în felul potrivit. Acum așteaptă. Așteaptă să-ți vorbească Dumnezeu. Dar, dragii mei, ca Dumnezeu să ne vorbească, ca Dumnezeu să ne vorbească, trebuie să așteptăm răspunsul Lui așa cum vrea El. Trebuie să așteptăm răspunsul de la Dumnezeu așa cum voiește El. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Iosafat înalță rugăciunea asta extraordinară lui Dumnezeu, spune Biblia că tot poporul și cu nevestele și cu pruncilor stăteau toți acolo. Știți cum sunt 100% convins că era starea acolo? Tăcere. Tăcere. Ne-am rugat, am venit la biserică și acum ce facem? Așteptăm, dar cum? În tăcere. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu dorește să ne vorbească, dar pentru că suntem în situații grele, pentru că suntem apăsați, pentru că emoțional de multe ori suntem la pământ în situațiile acestea, de regulă avem tendința asta de a spune vrute și nevrute.
Și de aceea Dumnezeu spune un lucru ție azi și mi spune și mie. Omule, așteaptă să-ți vorbesc. Și ca să-ți vorbesc, așteaptă răspunsul într-un mod potrivit. Și cel mai bun și cel mai potrivit mod de a aștepta răspunsul lui Dumnezeu este tăcerea. Așteaptă răspunsul lui Dumnezeu. Știți cum? Tăcere. Și parcă cel mai greu lucru pe care poți să-l ceri cuiva care e în probleme, care e în necazuri, care e amenințat din toate părțile, îi să-i spui, bă, așteaptă și nu mai spune nimic. Ei, în plângerea lui Ieremia 3:26 spune Ieremia în felul următor: bine este să aștepți cum? În tăcere ajutorul Domnului. Așteaptă să-ți vorbească Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-ți vorbească, trebuie să aștepți în tăcerea răspunsului. Știți de ce? De o grămadă de ori ne auzim vocea Domnului. Pentru că vorbim prea mult. Pentru că ne plângem prea mult. Și când Dumnezeu îți vorbește, tu nu poți asculta că tu ești ocupat să te plângi. Așteaptă în tăcere răspunsul lui Dumnezeu. Dar ca Dumnezeu să-ți vorbească mai apoi, dragii mei, mai găsesc un principiu aici. Trebuie să aștepți răspunsul până când Dumnezeu hotărăște să ți-l dea. Așteaptă răspunsul din partea lui Dumnezeu până când El hotărăște să ți-l dea. Cât voiește El. Spune versetul 14, sunt unele rugăciuni, dragii mei, sunt unele rugăciuni pe care le înalți înaintea lui Dumnezeu în situații grele ale vieții și spui, Doamne, vorbește-mi. Și poate că nu trece un minut și sună telefonul și Dumnezeu îți vorbește prin cineva. Poate că nu trec 2 ore, poate că nu trec 3 sau 4 ore și primești răspunsul de la Dumnezeu în aceeași zi. Sunt rugăciuni, am experimentat și cred că și dumneavoastră când v-ați rugat lui Dumnezeu și în aceeași zi ați primit răspuns din partea lui Dumnezeu. Și frumos și este încurajator. Ei, în situația aceasta avem un exemplu aici. Ăștia, toată coaliția aceasta răului îi se apropie de Ierusalim, Iosafat e speriat, poporul îngrozit și spune cuvântul Domnului că după ce se roagă, Iosafat, poporul într-o liniște de plină. Și spune versetul 14, atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste un om. Și ăla spune, așa vorbește Domnul. Sunt rugăciuni, slăviți să fie Dumnezeu pentru asta, sunt rugăciuni, repet încă o dată, la care primești răspuns din partea lui Dumnezeu, instantaneu, primești răspuns și călăuzire din partea lui Dumnezeu, probabil în aceeași zi. Avem cazuri în Biblie când un om se roagă și Dumnezeu răspunde a doua zi. Este vorba despre tatăl lui Samson Manoah, care a cărui soție, nu, spune că i-a venit un înger al Domnului și i-a spus, vei rămâne însărcinată, o să ai un copil, tu care ești tearpă, tu care în mod normal nu poți să ai copil, Dumnezeu îți va da un copil. Și asta îi povestește la soțul ei, la Manoah, și spune Manoah, Doamne, mai trimite îngerul ăla să ne spună mai multe detalii ce avem de făcut. Și spune Biblia că a doua zi, din nou vine îngerul Domnului și le dă detalii în plus. Sunt rugăciuni la care primești într-un termen scurt răspuns din partea lui Dumnezeu. Sunt rugăciuni, sunt momente în viața asta când Dumnezeu te copleșește, situații de criză și Dumnezeu te spune într-un mod extraordinar. Mi-aduc aminte un astfel de moment în viața mea care m-a marcat. Eu când am ajuns la institut, la Institutul Religios Pentecostal din București, jumate din clasă erau botezați cu Duhul Sfânt, jumate nu. Eu făceam printre parte din cei care nu erau botezați cu Duhul Sfânt. Și asta recunosc că a fost o chestie destul de dificilă pentru noi care eram în partea alaltă, pentru că eram destul de asupriți de ceilalți, într-un fel. Și într-o seară mai aveam și un coleg care mă tot apăsa cu problema asta și îmi spunea, bă, nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și mă duc aminte că într-o seară de martie, 9 martie, eram în cameră, trebuia să citesc pentru a doua zi la fratele Silviu Tatu, aveam Vechiul Testament. Trebuia să citești de 3 ori cartea respectivă pe care studiai, de 3 ori înainte să mergi la curs, în fiecare zi. Și țin minte că aveam eu el. Era 11:30 noapte, ca un întârziat ce sunt de o grămadă de ori. Trebuia să recuperez, să citesc de 3 ori cartea eu el pentru a doua zi. Toți dormeau în cameră și eu eram acolo singur și citeam eu el. Și citesc eu el o dată, citesc a doua oară și când citesc a doua oară cartea eu el, în zilele din urmă, voi turna Duhul meu peste orice făptură, fii și fecioară. Și în momentul ăla, Am simțit un imbol din partea lui Dumnezeu să mă rog. Roagă-te pentru lucrul ăsta. M-am uitat în jur, toți dormeau liniștiți. Doamne, unde să mă rog pentru botezul cu Duhul Sfânt? Ca să înseamnă, știu și puțin așa, decibel mai... M-am uitat atent, unde să mă duc să mă rog? E 11 jumate, 12 fără ceva. M-am uitat, era la fiecare cameră un grup sanitar. Și am zis, Doamne, mi-am luat un prosop, m-am dus acolo în grupul ăla sanitar și am zis, Doamne, eu știu că nu e cel mai potrivit loc din lumea asta unde să mă rog. Dar unde să mă duc la 12 noapte să mă rog? Și am zis, Doamne, eu mă rog în seara asta să mă botez, în noaptea să mă botez cu Duhul. Nu m-am rugat niciodată până atunci o rugăciune doar pentru subiectul ăsta. Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, niciodată. Și am zis, Doamne, m-am pus pe genunchi. Eu ce am citit în Ioel, cred că e adevărat. Doamne, Tu știi că am rețineri, Tu știi că am îndoieli. Doamne, dar eu știu că în Biblie spui că dacă cineva cere de la tatălui o pâine, nu-i dă Dumnezeu ce? Un șarpe. Și a zis, Doamne, eu sunt onest cu Tine, sincer cu Tine. Doamne, eu mă rog. Și dacă făgăduința asta e valabilă și azi, eu mă rog pentru ea și Te rog să mi-o dai. Am început să mă rog, n-am spus niciodată, erau două țevi care erau pe post de calorifer, tur și retur de fapt. Una era rece și una caldă. Și am început să mă rog. Și după vreo 40-50 ore aproape, în timp ce mă rugam, aud o voce aproape în conștiința mea, bă, un gând. Alții se roagă de 10 ani să-i boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Și tu vii acum, după o oră, o prima dată în viața ta când te rogi și acum vrei să te boteze pe tine Domnul cu Duhul Sfânt, scolă-te și tu și te culcă. La modul sincer, exact ăsta a fost gândul care era peste mine. Du-te și te culcă. Cum? Acum te rogi și acum vrei să primești? Hai să fim serioși. Alții, repet, un an, de doi, de zece să roagă. Și tu acum vrei? Bă, ce pretenții ai, ce arogant ești. Și n-am să niciodată în momentul ăla când am prins țevile alea două, turul și returul de la, care treceau de la un etaj la altul, m-am prins de țevile alea și am strâns și am zis, Doamne, știi ceva? Eu nu mă ridic de aici până nu mă botez cu Duhul Sfânt. M-am mai rugat încă o oră și ceva. Și după o oră și ceva, s-a coborât peste mine Duhul lui Dumnezeu. A fost botezat cu Duhul Sfânt. Și am avut parte de una dintre cele mai înălțătoare experiențe ale vieții mele. Din momentul acela, vă spun onest, vă spun sincer, viața mea de slujire s-a schimbat. Autoritatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mai apoi a fost vizibil alta. Dar vedeți, dragii mei, sunt rugăciuni, spun încă o dată, sunt rugăciuni, poate uneori te rogi 2-3 minute, ascultă-mă, te rogi 2-3 minute, situația e grea, tensiunea, criza e mare și cu toate așa te rogi și Dumnezeu îți dă răspuns imediat. Dar sunt rugăciuni. La fel de onest să fim, la fel de realiști, sunt rugăciuni pe care le nați de 10 ani și numai tu știi cât ai plâns și numai tu știi cât te-ai rugat și numai tu știi cât ai postit și te rogi și te rogi și te rogi și Dumnezeu încă nu ți-a vorbit. Ce faci? Există o pildă, dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu, Luca, capitolul 18, pilda judecătorului nedrept. Fiți atenți la niște detalii acolo. Spune în versetul 8, capitolul 18 cu 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate care e sensul acestei pilde. De ce vrea Iisus? Ce vrea Iisus să le spună în pilda aceasta? Ca să le arate, auziți, că trebuie să se roage cum? Necurmat și să nu se lase. Și spune acolo că e vorba despre un judecător nedrept. Noi românii percepem repede pilda asta, că știm ce înseamnă corupția. Nu? E un judecător de drept care de Dumnezeu nu se teme de oameni, nu se rușinează. Și era o femeie care avea o cauză, avea o problemă. Și spune Biblia că se ducea în mod perseverent, stăruitor, zi de zi, fă-mi dreptate. Și zice judecătorul în dreptul omului, bă, știi ceva, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, dar măcar că asta îmi face capul calendar în fiecare zi, știi ce, o să-i fac dreptate. Și auziți, dragii mei, ce spune Iisus acolo în concluzie? Spune așa, și Dumnezeu, versetul 7, și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care îi strigă cum? Zi și noapte către el, măcar că ce? Zăbovește față de ei. Măcar că te rogi de 5 ani și încă Dumnezeu zăbovește. Măcar că te rogi de 7 ani și încă Dumnezeu zăbovește. Și încă Dumnezeu nu ți-a dat niciun răspuns. Dar auziți, dragii mei, cum se încheie pilda aceasta? Dar când va veni Fiul omului, versetul 8, dar când va veni Fiul omului, va găsi el ce? Credință pe pământ. Am stat să mă gândesc mult timp ce rost are, parcă n-are nicio legătură toată pilda cu acest ultim verset. Cu strofa asta, cu cuvintele acestea care parcă-s desprinsă din context și după aceea le-am înțeles după vreme. Și ce vrea să spune Iisus aici, în contextul acestei pilde? Când eu, Dumnezeu, îți voi răspunde la rugăciune, după câțiva ani de zile, te mai găsesc rugându-te, mai crezi, mai te rogi, mai postești, mai plângi și după 5 ani, măcar că nu ți-am răspuns, măcar că am zăbovit, te mai rogi, mai ai credință că eu îți pot da soluții la problemele tale, sau te-ai dus de mult la oameni, sau de mult te-ai abandonat lupta. Când Dumnezeu hotărăște să-ți dea răspuns la rugăciune, la unele spun Dumnezeu răspunde în ziua aia, la altele poate după o lună, la altele după ani și ani. Dar când în cele din urmă Dumnezeu hotărăște să-ți dea răspuns, te mai găsește în credință? Mai crezi? Mai speri? Mai depinzi de Dumnezeu? Mai vrei să-ți rezolvi problemele cu ajutorul lui Dumnezeu? Sau ai încercat de mult să te duci la oameni? Știu un caz, cunosc un caz. O femeie, în urmă cu ani și ani de zile, prin anii 90, s-a pocăit. I-a trebuit o singură predică, nu 100, i-a trebuit o singură predică să se pocăiască. Și când a auzit o singură predică, a hotărât să se boteze. S-a dus la biserică, a hotărât și a spus, vreau să mă botez. E, dragii mei, din ziua în care femeia asta s-a botezat, din ziua în care l-a mărturisit pe Iisus Hristos în apa botezului ca Domn și Mântuitor, a avut un calvar în familia ei. A avut un bărbat care s-a simțit așa de rănit în orgoliu că nevasta lui, că soția lui s-a dus la pocăiți, la sectanți, încât oameni buni, a început să o terorizeze pe femeia asta. A început să o facă în toate felurile. Din ziua aia nu i-a mai vorbit niciodată frumos, nu i-a mai spus te iubesc. Ani de zile, ei, femeia asta a început să se roage, Doamne, mântuiește-mi soțul. S-a rugat un an, nu s-a întâmplat nimic. S-a rugat 2 ani, nu s-a întâmplat nimic. S-a rugat 3 ani, nu s-a întâmplat nimic. S-a rugat 4 ani, nu s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, ăsta devenea tot mai rău. Ascultați, caz real. După 15 ani, după 15 ani de zile, ca lucrurile parcă să fie mai grave, ăsta începe să o bată. Dacă până atunci, 14 ani și ceva, doar a făcut-o în toate felurile, cu toate cuvintele din lumea asta, ei, în al 15-lea an de rugăciune, poște rugăciune acestei femei pentru soțul ei, Doamne mântuiește-mi soțul. După, în al 15-lea an, ăsta începe să o bată. Pumni și picioare. Și într-o zi așa de rău a bătut-o, că nu s-a mai putut ridica de la pat. Și frații de la biserică, păstorul și unul dintre diaconi au auzit că a bătut-o din nou și că e rău de data asta. Și știau că soțul ăsta al ei pleca la lucru dimineața până la 4 după masă. Și au zis, bă, au zis păstorul către diacon, hai să plecăm la sora să vorbim cu ea. Să duce acasă la sora asta. Și când a văzut-o, era pur și simplu desfigurată de bătaie. Vai, a zis, soră, Doamne, și a zis ea cu lacrimi în ochi, mă rog de 15 ani lui Dumnezeu să-l mântuiască pe soțul meu și din rău mai rău. Și nu văd nicio lumină, nu văd nimic, nu văd nicio schimbare, e mai rău, e tot mai rău. Fraților, au zis, ce ar trebui să facem? Ce să fac? Ce să mai fac? Nu mai știu ce să fac. Și păstorul, sensibil la felul în care arăta femeia asta bătută, a zis, soră, zice, dă-i pace. Sparte-te de el și asta e că să te nenorce, să te omoară. Numai că ce nu știa nici păstorul, nici diaconul, nu, și nici sora asta, e că între timp ăsta a venit mai repede la lucru. S-a întâmplat ceva, a venit mai repede. Și era în camera cealaltă. Și a asistat la toată discuția dintre sora asta și între slujitorii ăștia. Și spunea omul ăsta, eram pregătit să intru peste ei. Aveam o bâtă în mână, pregătit să mă fac scandal. Dar zicea, am așteptat să aud ce zice nevastă mea.
Când ăsta a zis, bă, lasă-l, că ăsta te omoară. Vă spun cazul, e un caz real. A zis femeia asta, după ce m-a rugat 15 ani pentru el, nu pot să mă opresc. Și spunea, dacă eu plec de ce de acasă, cine mi vorbește despre Dumnezeu, măcar că mă bleastă mă la fiecare cuvânt? De la cine o să mai audă partea cealaltă? Și a zis, știi ceva? Nu mă despart de el. Dacă e să mă omoare, a zis, asta e. Dar eu vreau să vorbesc despre Dumnezeu și vreau să mă rog pentru el. Asta a fost sâmbăta. Duminică dimineață, la biserică. Program de la 9 la 12. La amvon, păstorul cu diaconul. În timpul programului, intră ăsta în biserică, soțul. Și nașa că a venit în spate, a venit până în față la amvon. Și a zis, știu mă că ați fost ieri la mine la, acasă. Că am fost dincolo în cameră. Aoleu, când a auzit păstorul cu diaconul, fețe, Doamne, dă-ne putere, păzi de foc, Doamne, și pune, Doamne, nu lăsa. S-o gândi, ăsta a venit, îl știa toți că e scandargiu, că e rău, că îi detestă pe pocăiți. Și s-a uitat în toată biserica, oameni buni, ăștia doi au fost la mine acasă ieri, zici. Și-a povestit toată situația. Și zice, ce nu știți voi, zice că era o bâtă. Și am fost pregătit să intru, zice, acolo, să vă bat, zice, ca pe ea. Asta, Doamne, mustră orice duh, acolo ce se ruga, Doamne. Zis, dar ascultați-mă, zice. Când am auzit răspunsul nevastă mea, când am auzit ce a zis soția mea, adică am bătut-o de 15 ani, numai eu știu cum am făcut-o, zice, că m-am enervat, zice, m-am supărat tare că s-o pocăit. Nu v-am suportat, s-a uitat în biserică, bă, zice, nu v-am suportat pe niciunul. Dar spunea, când am auzit-o, spunând că mă iubește, spunând că vrea să rămână cu mine acolo, chiar dacă îs cum îs. Zice, bă, oameni buni, voi mă știți, te știm. Răspunsul ei, zice, m-a schimbat. Și a început să plângă în fața amvonului și a zis, oameni buni, ascultați-mă, eu am venit aici nu să fac scandal. Eu am venit aici să vă spun că vreau ca Dumnezeul ăla care e al nevastă mea să fie și Dumnezeul meu. Eu vreau să mă pocăiesc și vreau să mă schimb. Sunt situații, sunt circunstanțe când răspunsul lui Dumnezeu întârzie. Întrebarea este, te mai găsește Dumnezeu și după 14 ani rugându-te? Ce să faci în situația de criză ale vieții? Așteaptă să-ți vorbească Dumnezeu. 3. Ia bine seama la ce-ți vorbește Dumnezeu. Nu sunt chestii sofisticate, sunt lucruri simple, dar sunt biblice, dragii mei. Ce să faci? Caută să vorbești cu Dumnezeu. 2. Așteaptă să-ți vorbească Dumnezeu. Și când Dumnezeu îți vorbește după o zi, după două, după trei, după patru, după cinci, după un an, după doi, când Dumnezeu îți vorbește, fii atent, ia bine seama la tot ce-ți vorbește Dumnezeu. Ia bine seama la ce vorbește Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 14? Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, și a zis, ascultați tot Iuda și Ierusalimul, ascultați, nu vă temeți și nu vă spăimântați înainte de mai mulțim, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Dumnezeu le vorbește, oameni buni. Dumnezeu vorbește poporului, Dumnezeu vorbește lui Iosafat, le vorbește clar. Dar ascultă-mă bine, frate și soră, Dumnezeu când îți vorbește, trebuie să fii atent pentru că, și vreau să recunoașteți aici, nu neapărat un tipar dogmatic ce vă spun acum, dar de regulă când Dumnezeu vorbește unui om care e într-o situație, care e într-o problemă, Dumnezeu pentru omul acela, pentru tine și pentru mine, are niște promisiuni. Prin asta să știți că vă vorbește Dumnezeu, pentru că atunci când ești într-o situație grea în viață, când Domnul îți vorbește, fii atent la promisiunile lui Dumnezeu. Ce le promite Dumnezeu acestor oameni? Versetul 15, nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Apoi, versetul 17, Domnul va fi cu voi. Dragii mei, când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu, în situațiile în care suntem, în situațiile grele ale vieții, Dumnezeu are promisiuni pentru noi. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel, care e pe mare, în drum spre Roma, în corabia aceea care amenința să se sfărâme, toți oamenii sunt descurajați, toți sunt la pământ, inclusiv Pavel își pierde nădejde la un moment dat că o să mai ajungă la mal. Și cu toate acestea, spune Biblia că se ridică Pavel între oamenii
deznădăjduiți, erau praf, erau să se sfărâme acolo, să ridică Pavel și spune: bă, oameni buni, nu vă temeți, pentru că azi noapte un înger al Domnului mi-a vorbit și mi-a spus că o să ajungem cu bine, că totul o să fie ok, pentru că mi-a vorbit Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu îți vorbește ție ca om credincios, care îl iubești pe Dumnezeu, care stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu are promisiunile Lui pentru tine. Dar ia bine seama la ce vorbește Domnul. Dar ascultă-mă un lucru. Când Dumnezeu îți vorbește, să ții cont, Dumnezeu are promisiuni pentru tine, dar în același timp Dumnezeu are și niște sfaturi. Fii atent și la promisiunile lui Dumnezeu, dar fii foarte atent și la sfaturile lui Dumnezeu. Pentru că știți care e tentația noastră? Avem momente grele în viață, momente grele, disperate și așteptăm ca Domnul să ne vorbească. Și Dumnezeu ne vorbește, poate prin predică, poate prin Biblie, cel mai clar, sau poate Dumnezeu vorbește prin glas profetic, poate Dumnezeu vorbește printr-un vis. Și știi că e de la Domnul. Și știi ce luăm de cele mai multe ori? Nu numai promisiunile. Domnul a spus că va rezolva. Slavă Domnului! Amin! Și știi ce uităm? Detaliile, îndemnurile, sfatul lui Dumnezeu. Nu luăm numai promisiunile. O spus Domnul că mă scoate, slavă Lui, dar fii atent. Ce le spune Domnul? Nu voi veți lupta, Domnul va fi cu voi, dar fiți atenți ce trebuie să faceți. Versetul 15 spune: nu vă temeți, mâine ce să faceți? Pogorâți-vă. Voi nu o să luptați, voi nu mă asistați și o să vedeți ce fac eu, dar voi trebuie să vă pogoriți mâine. Ei, știți ce face Iosafat? Bă, fraților, Domnul să ne o zis că vom birui, să rămânem aici să sărbătorim. Nu. Spune Biblia că a doua zi s-au dus și ce au făcut? S-au dus așa cum a spus Dumnezeu. Fii atent la promisiunile Domnului, dar fii atent, ascultă-mă bine, fii atent și la îndemnurile Lui. Fii atent la îndemnurile lui Dumnezeu. Pentru că, omule, Dumnezeu îți vorbește. Promisiunile Domnului și îndemnurile Domnului. N-am să niciodată ce îmi spunea un frate păstor, care în urmă cu ani de zile, până anii 90, s-au apucat să construiască biserica. S-au apucat la clădiri de biserică. Oameni buni, știți, e greu să construiești un gard azi în România. Avize, proiecte, e dezastru. Mai ales că Liceanu vorbea despre popor român care are o problemă. Și aici mă regăsesc și eu, că zice, românul e încremenit în proiect. El tot proiecte, avem proiecte, tot master planuri, știți, deja trebuia să umblăm pe nu știu câte autostrăzi, avem hărți frumoase, avem drumuri reabilitate, economia duduie, totul merge bine, dar e doar în plan. Și suntem încremeniți în proiect, în realitate nu se întâmplă nimic. Bun. Spunea omul ăsta, în anii 90, nu mai știu, 94-95, s-a apucat de biserică. O vorbit cu toată biserica, fraților, ne apucăm. Și spunea, am avut din partea lui Dumnezeu, pentru că era un lucru greu, o construcție grea de făcut, am avut din partea Domnului, zice, un mesaj, că Dumnezeu va fi cu mine. Că Dumnezeu va fi cu mine. Și am zis, super fain, ne-am început, tot a mers bine. Și la un moment dat, era un, zice, un frate care avea ceva depozit ăsta de material de construcție și l-a zis, bă, fraților, zice, luați de la mine, zice, și vă aștept de bani, nicio problemă. Și o luat ăștia, luat construcție, ridicat biserica, au făcut-o în roșu, o dat, tencuială. Și o venit ăla, zice, omul de afaceri, fratele, o venit la păstor, frate păstor, ce, am o mare, mare problemă. Îmi trebuie urgent banii, zice, săptămâna asta, pe toate materialele care v-am dat, că, zice, îți dau faliment. Ioi, ce-a zis păstorul, când ți trebuie săptămâna asta? Nu știu cât era termenul, până vineri, era undeva luni și-a zis, no, stai să mă duc să vorbesc cu comitetul. S-a dus la comitet, când a auzit aia din comitet, a zis, frate, tu nu știu ce ai spus, Domnul să fie cu tine, dar nu avem bani la biserică, nu avem nimic. Și a zis, efectiv am fost distrus. M-am dus acasă, nu, acum ce fac? La omul ăla trebuie să-i dau banii până vineri, eu mi-am luat angajamentul, la biserică nu-s bani, ce fac? Și ce face omul ăsta? A zis, dacă nu-i nicio altă soluție, îmi pun casa de vânzare. Și spunea Dorel, stăteam la 11 noaptea, 12 mai bine a fost, stăteam și scriam anunț la ziar, vând casă, zona cu tare, nu știu, 3 camere, accesorii, parcare. Zice, să nu auzi, spune nevastă mea, ce îmi spunea, nu, așa ți-a trebuit. De ce te bagi tu în toate astea? Cine te-a pus pe tine să te bagi? Nu, acum unde-i Dumnezeu? Nevastă, că doar el plângeam, zice, scriam vând casă, nu mai știu cât am lucrat la ea, dar a zis, cuvântul e cuvânt. Și în timp ce scriam vând casă, sună telefonul, noaptea, 12 și ceva. Zic, ai nevoie de bani, frate? Bă, cineva își bate, închis telefonul, bă, cineva își bate joc de mine, la 12 jumate, bă, ba joc de mine. Sună din nou, frate, te rog, nu închide. Frate, scuze-mă, zice, dacă te-am sunat o oră nepotrivită, cât e în țară ceasul? Pe cât e, mă, dumne, 12 jumate, ce vrei? Frate, scuze, din America. Oh, stai o leacă. Frate, zice, acum nu știu câte luni de zile, zice, a fost un frate, zice, de acolo, de la voi, și mă zic că sunteți în construcție cu biserica. Frate, zice, nu te supăra, scuze-mă, zice, dar am avut așa, toată ziua Dumnezeu, zice, m-a stat cu gândul acolo la voi, la biserică. Zice, vreau să te întreb, nu știu, aveți nevoie de bani? Ce întrebare, hai să spun. Acum, zice, scriu anunțul de vânzare. Frate, stai, nu mai scrie nimic, rupe anunțul ăla, pentru că, zice, ascultă-mă, de câți bani aveți nevoie? Păi, stai să mă gândesc, că am vreo 20.000 de dolari și mi-i trebuie urgent, în două zile îmi trebuie banii. O zice, frate, ascultă-mă, ce dăm numărul de cont, pe ce să ți trimit? Îți trimit 20.000 de dolari. O zice, 10.000 în numele Domnului, ăla 10.000, dacă mi-e puteți da în 10, în 20 de ani, e problema voastră, dacă nu, al Domnului pământul cu tot ce e pe el. Frate, mâine ai banii. Și spunea Dorel, două zi, nu mai știu când a fost, am scos banii toți. Și Dumnezeu ne-a dat biruință. Dar spunea, n-a fost ușor să fii în situația aia de criză și totuși să ții cont că Dumnezeu ți-a promis ce? Că Dumnezeu va fi cu tine. Că Dumnezeu îți va răspunde, că Dumnezeu nu te va lăsa. Ia bine seama însă la ce îți vorbește Dumnezeu. Dumnezeu când îți vorbește, prin asta să știți că vă vorbește Dumnezeu. Dumnezeu are promisiuni, dar are și niște îndemnuri specifice, respectă-le. Și patru, cu asta închei, pune în aplicare tot ce ți-a vorbit Dumnezeu. Caută să vorbești cu Dumnezeu, așteaptă să-ți vorbească Dumnezeu, ia bine seama la ce-ți vorbește Dumnezeu și apoi pune în aplicare tot ce ți-a vorbit Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 20, spune cuvântul Domnului, a doua zi au pornit și s-au dus până în fața vălii Ieruel. Dumnezeu le-a spus, mâine coborâți-vă, a doua zi oamenii ăștia s-au dus și s-au coborât, pentru că, dragii mei, oamenii ăștia, și ce au făcut? Au făcut exact ce le-a poruncit Dumnezeu să facă. Frate și soră, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, dacă Dumnezeu ți-a spus clar să te duci, du-te. Și dacă Dumnezeu ți-a spus să mergi mâine, du-te mâine, nu mai amâna. Fă-o atunci. Pentru că dacă vrei să ai biruință în situațiile de criză ale vieții, dacă vrei să biruiești, dacă vrei ca să vezi mâna lui Dumnezeu peste viața ta, peste familia ta, peste situațiile în care ești, cu care te confrunți, ascultă-mă bine. Omule, pune în aplicare tot ce ți-a vorbit Dumnezeu. Pune în aplicare. Dacă Dumnezeu ți-a spus să te duci, du-te. Dragii mei, asta exact face Iosafat. Și pentru că atunci când urmezi planul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da biruință. Asta se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia au o biruință incredibilă. Gândiți-vă ce face Dumnezeu. Spune Biblia că se duce poporul, vede toată armata asta și ce făceau aia? S-o omoreau între ei. Wow! O spus Dumnezeu că nu trebuie să luptăm noi. Nu! O zi Dumnezeu doar să ne uităm și să privim ce poate să facă El. Spune Biblia, auziți, că s-au omorât unii pe alții. Și ce trebuie să mai facă poporul greu lucru? Să aducă prăzile de război. Aia s-au omorât între ei și ei nu m-au dus direct prăzile. Pentru că asta face Dumnezeu, dragii mei. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu în situațiile în care ești în viață, Dumnezeu să-ți dea izbăvire. Este în Geneza un detaliu interesant aici în capitolul 6. Dumnezeu îi spune lui Noe, m-am supărat pe poporul ăsta, m-am supărat pe oamenii ăștia, vreau să șterg oamenii de pe fața pământului. Zice că răutatea lor s-a rugat până la cerul Dumnezeu. Și spune Dumnezeu lui Noe, dar vreau să te scap pe tine. E situație de criză, nu e o situație ușoară. Și Dumnezeu îi spune, vreau să te scap, știi ce? Fă o corabie. Și a zis Noe, da, Doamne, o fac. Bun, fii atent la detalii. Acum, cei care sunteți în domeniu, lucrați cu dimensiuni, îi spune Dumnezeu așa, Noe, fii atent. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Noe, ți-ai notat detaliile? Da, Doamne. S-a dus Noe și a zis, cât o zis? 300 de coți. Mai mult. 50 de coți lățime, 30 înălțime, de Titanic. Cam mare, nu? Și noi lucrează ani de zile la corabia asta.
Și spune Dumnezeu, a, fii atent noi, să nu-i, vezi că trebuie să pui și o fereastră acolo deasupra. Versetul 23 spune, 22 din Geneza 6. Așa a și făcut Noe, auziți aici, ce a făcut? Tot ce-i poruncise Dumnezeu. Dar auziți cuvântul? Tot. Tot ce-i poruncise Dumnezeu. Și ce m-am gândit? No, dacă erau români ăștia, dacă nu era român, cât o zis, 300, merge și așa, ascultă-mă bine, bagă 280. Bă, e bine, 250, las că e bine, a, acum înghesuim elefanții. Cât o zis, 50, Sam, bagă 45, las că e bine, ascultă tu pe tata. Dar o zis, lasă așa, o rezolvăm noi cu Domnul. Cât e 30? Aia că nu o fi bine 20. Lasă 20. Vă imaginați cum arăta arca aia românească a lui Noe? Slavă Domnului că nu a dat-o pe mâna unui român. Și știți de ce m-am gândit? Sincer. Dacă nu respectam Noe toate detaliile, toate dimensiunile astea, păi nu mai încăpeau poate vaci la oameni buni. Mai mâncam lactate. Gândiți-vă, sau gândiți-vă dacă Noe nu făcea fereastră, lasă-o acum, ce fereastră, că Domnul ne călăuzește, bun. Pe unde mai trimitea porumbelul ăla? Detaliile contează. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne vorbește și noi luăm așa la mare și uităm detaliile pe care Dumnezeu. Pune în aplicare ce? Tot ce ți-a vorbit Dumnezeu, dacă vrei să ai biruință. Închei spunându-vă o experiență incredibilă pe care am auzit-o, o mărturie incredibilă, vine de undeva departe din Australia. În urmă, în anii 80, prin anii 80, 82-83, un om al lui Dumnezeu, proroc, se roagă, are timp de părtășie cu Domnul dimineață. Și Domnul îi vorbește, în scurt timp te voi trimite într-un loc îndepărtat, pentru că am o lucrare de făcut cu tine. Wow, fine, super. Noaptea, visează un drum și vede o cabană din aia forestieră și spune Domnul în vis, aici trebuie să te duci. Du-te și predică Evanghelia în locul ăla. Domnul îi dă în vis toate detaliile, unde să meargă și în ce loc. Să trezește omul dimineața, are experiență cu Dumnezeu, știe ce înseamnă să vorbească Dumnezeu, să duce. Ia mașina și pleacă 2 săptămâni, merge spre nordul Australiei. Se duce, se duce și ajunge într-o zonă de pădure, într-o zonă forestieră. Ok? Merge în cei din urmă și de la un moment dat ajunge și vede în fața ochilor lui, ce vede? Cabana aia forestieră. Și a Biblia, Doamne ce fain e, Doamne mă duc, a gata. Ia Biblia, bate la ușă, nu răspunde nimeni. Ce să era ușa deschisă, când deschide ușa, numai drujbe, numai lanțuri pe acolo. Era o exploatare forestieră. S-a uitat bine și nu a văzut niciun om. Nu era nimeni acolo. Și a zis, Doamne, am venit 2 săptămâni aproape până am găsit locul ăsta. Doamne, Tu mi-ai spus să vin aici. Doamne, eu și predica, dar cui să predic? Că n-am la cine predica. Și au vrut să se întoarcă, au vrut să plece nervos, au vrut să pleacă supărat, au zis, bă, ceva au fost, poate au fost rătăcire ceva, poate... Și au zis, știi ceva? Dacă tot am venit până aici, 2 săptămâni, eu predic. Dacă mi-a zis Dumnezeu să predic aici, predic aici, dacă aud păreții, nu... Și omul ăsta a început să predice, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și predică. Și au zis, în timp ce îl predica, într-o cabană goală, nu era nimeni acolo, nimeni, nimeni, absolut nimeni. El predica, Iisus Hristos a murit la cruce. Se întoarce unul care lucra undeva la kilometri depărtare în exploatarea aia forestieră. Se întoarce unul că și-a uitat ceva. Și când se întoarce, o ia pușca, bă, cine e aici? Și se duce acolo lângă fereastră și aude Evanghelia și aude vorbind despre Iisus Hristos. Și-l aude pomul ăla predicând că Iisus a murit, că Iisus Hristos vrea să schimbe și... Îl ascultă și ăla cade în genunchi și începe să plângă, ăsta se oprește. Bă, cine-i? Să duce, îl vede pe ăla pe genunchi. Omule, roagă-te pentru mine. Îl bagă în cabană, îl mai evanghelizează, îi predică, zice, stai să mă duc să-i aduc și pe aia la alți.
Era o echipă, erau peste 10 oameni, 10-12 oameni în echipa aia, era o echipă întreagă. Și îl cheamă și pe ei, bă, lăsați drujbe, lăsați totul, veniți încoace. Și stă omul ăsta cu ei câteva zile întregi în cabana aia forestieră, le predică Evanghelia, vorbește, le vorbește despre Dumnezeu, facă ea legământ cu Dumnezeu, oameni buni. Și ăla se întoarce, după câteva zile le-a predicat Evanghelia, o stă cu oamenii aia, le-a spus tot ce trebuiau să știe. Și se întoarce acasă. Și viața lui, spune, decurge în continuare, la fel cum a fost înainte. Își duce viața, a mai avut Domnul lucrări prin el, a mai slujit la biserică și undeva după vreo 10 ani de zile, era undeva în suburbile orașului Sydney, cel mai oraș din Australia. Se ducea pe stradă, ce treabă a avut el în Sydney. Și la un moment dat, în timp ce merea pe o străduță acolo, de la periferia orașului Sydney, îl vede un om în stradă și spune, frate Jean, frate Jean, zice, mă mai știi? Mă, zice, nu știu. Păi frate Jean, zice, știi cine sunt eu? Sunt, nu știu, Steve, cum îl chema pe ăsta? Zice, ți-aduce aminte acum 10 ani când ai venit la noi, la cabana aia? Zice, oh, Domnul să te binecuvânteze. Bă, dar ce faci? Păi suntem bine, voi ceilalți? Frate, zice, musai, trebuie să vezi ceva. L-a găzduit, pare mi se, la el și a doua zi era duminică și a zis, nu, hai încoace. Și a doua zi dimineața se duce la biserică. Și când intră, o biserică de câteva sute de oameni, au zis, o biserică de câteva sute de oameni, și au zis, dar ceea ce? Frate John, ascultă ce? Acum 10 ani, când tu ne-ai venit și ne-ai predicat Evanghelia, după ce tu ai plecat, noi am hotărât să ne întoarcem aici. Ne-am întors acasă, la început un cer de rugăciune, numai noi. Dumnezeu a mai adus oameni lângă noi și a început să crească cercul ăsta de rugăciune. Atâta am știut să ne rugăm. Și Dumnezeu lucra cu asemenea putere, cu biserică, că am început să constituim o biserică. Și frate Jean, uită-te ce vezi cu ochii, e rodul acelor zile de predicare a Evangheliei. Pentru că noi ne-am întors, am plantat o biserică aici și uite ce lucrare a făcut Dumnezeu. L-au dus în față și cei care au început biserica, au început în lacrimi, l-au îmbrățișat și au zis, fraților, el e omul despre care noi v-am spus. Și s-au uitat, s-au ridicat toată biserica aia, câteva sute de oameni, și au început să ridice mâine spre Dumnezeu, să-L laude pe Dumnezeu. Pentru că a fost un om. Pentru că a fost un om într-o lume nebună ca lumea de azi. A fost un om care a ascultat de glasul lui Dumnezeu. A fost un om care a lăsat totul și s-a dus de aproape 1500 de kilometri, undeva în nordul Australiei, să le predice oamenii despre Dumnezeu. Pentru că a fost un om care l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Pentru că a fost un om care a pus în practică tot ce a spus Dumnezeu. Chiar dacă a trebuit să predice în fața, la niște drujbe inițial, nu-i așa? Chiar dacă a trebuit să predice într-o cabană goală. Dacă Dumnezeu ți-a spus, bă, du-te acolo, du-te! Știu că e greu să crezi, știu că e greu uneori să pășești prin credință, știu că pare absurd, știu că pare ridicol uneori, parcă soluția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, ascultă-mă, ești în situația asta în care ești, e o situație grea, dar eu, Dumnezeu, am promisiuni pentru tine. Dar n-am numai promisiuni, am niște sfaturi, fă asta, du-te și du-te. Și dacă Dumnezeu ți-a spus să te duci, du-te. Dacă Dumnezeu ți-a spus să rămâi, rămâi. Dacă Dumnezeu ți-a spus să lupți, luptă. Dacă Dumnezeu ți-a spus că va lupta El, lasă-L pe El să lupte. Încrede-te în Dumnezeu. Sunt situații grele, da, sunt situații limite, sunt situații teribile, sunt zile de coșmar, sunt zile groaznice câteodată. Sunt momente și am trăit și eu, am experimentat situații de genul ăsta, când nu-ți vine nici ce să spun la telefon, nu-ți vine să deschizi Biblia, vă înțeleg, oameni buni, nimeni de aici nu-i super erou spiritual, toți avem luptele noastre, toți avem căderile noastre, toți avem situații dificile în viață, toți am trecut prin situații când nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Toți avem rugăciuni pentru care ne rugăm. Eu am rugăciuni de ani de zile cu care stau înaintea lui Dumnezeu și încă aștept răspuns. Dar aștept. Pentru că știu că Dumnezeu va răspunde. Pentru că știu că Dumnezeu e suveran. Haideți să ridicăm în picioare în seara asta. Și ce vreau să facem? Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă ești în această seară într-o situație grea, dacă ești într-o situație de criză în această seară, dacă probabil familia ta trece printr-o situație dificilă, dacă business-ul tău intră în situație grea, dacă din punct de vedere relațional ai probleme, Dumnezeu e aici Ești în casa lui, ești în locul potrivit. În urmă cu 2000 și ceva de ani, un om pe nume Iosafat s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Veniți o armată fără număr, veniți o armată bine echipată, o coaliție militară teribilă. N-aveau nicio șansă, trebuiau să fie măcelăriți, trebuiau să fie șterși de pe fața pământului și Ierusalimul. Dar a fost un om care înainte să sune, să facă alianțe și coaliții, să sune țări, să facă tratative de pace, omul ăla se duce înaintea lui Dumnezeu și strigă: Doamne, nu ești Tu Dumnezeu? În această seară nu-ți cunosc probleme, nu-ți cunosc situațiile, dar vino înaintea Domnului și spune: Doamne, azi, duminica asta seară, oare nu ești Tu Dumnezeu? Doamne, mă uit în viața mea, am 35 de ani, am 40 de ani, Doamne, de 20 de ani de când Te cunosc, n-a fost o zi în care să fiu lipsit de prezența Ta. Și Doamne, pentru că mă uit azi și știu că ești Dumnezeu, pentru că mă uit în viața mea și văd că ai fost Dumnezeu, Doamne, știi ce? Pentru ziua de mâine, de care mă tem teribil, pentru ziua de mâine, Doamne, când trebuie să înfrunt o situație, pentru ziua de mâine, Doamne, când trebuie să mă duc în locul cu Tare și nici nu știu ce o să fie, Doamne, mă încred în Tine că Tu vei fi Dumnezeu și mâine o să fii Dumnezeu și peste zilele acelea teribile și peste zilele alea când vin veștile proaste, nu se mai termină una după alta și pentru luna viitoare când o să ai o problemă de înfruntat și peste 2 luni, Dumnezeu va fi Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu. Vreau să vin înaintea Domnului în seara asta, cu problemele tale, cu situațiile tale de criză, să spui: Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu. Tu poți să muți și munții din loc, Doamne, dacă trebuie. Dar mă rog Ție în seara asta, vin cu problemele mele. Dacă este cineva în seara asta aici, care ai o problemă, dacă ai un necaz, dacă ai o situație grea acasă, dacă ai probleme relaționale, dacă sunt situații de criză care te confrunți în mod specific, te rog acolo unde ești, ridică o mână sus, pentru că vreau să mă rog pentru tine, pentru că vreau să pun numele Domnului peste tine. Domnul să vă asculte. Domnul să vă asculte. Domnul să vă asculte. Domnul să vă asculte în seara asta. Domnul să vă asculte. Iisuse Hristos, în numele Tău mă rog în această seară. Am predicat azi, Doamne, despre faptul că Tu ai soluții la problemele noastre. În această seară, Doamne Dumnezeule, mă rog pentru frații mei, pentru surorile mele, pentru prietenii noștri, Doamne, care sunt aici. Sunt oameni, Doamne Dumnezeule, care trec prin situații grele, sunt oameni care trec prin situații dificile în viața lor. Dar, Doamne, au venit în locul potrivit în această seară. Au venit în locul potrivit pentru că aici ești Tu, Doamne. Eu nu am soluții pentru ei, Doamne, dar știu că Tu ai soluții, Dumnezeule. Și de aceea, Doamne Dumnezeule, vreau să pun numele Tău peste cauzele lor. Vreau să pun numele Tău, Doamne, peste situațiile prin care trec. Vreau să pun, Doamne, numele Tău, Doamne, și cuvântul Tău, Doamne, peste circumstanțele prin care ei trec chiar acum, Doamne. Iisuse Hristoase, mă rog din toată inima, dincolo de să se mai uita la oameni, mă rog să se uite la Tine în seara aceasta. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să facă ce a făcut Iosafat, să-și îndepte privirile spre Tine, să Te caute pe Tine. Spune cuvântul Tău că în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Doamne, în problemele noastre, în necazurile noastre, în luptele noastre, ne îndreptăm fața spre Tine în seara asta. Suntem la Geneza, suntem într-un loc în care se coboară Duhul Tău, suntem într-un loc în care este prezența Ta, Doamne, aici reală și se manifestă. Iisuse Hristoase, mă rog pentru oameni, mă rog pentru familii, mă rog pentru lupte, mă rog pentru boli, Doamne, mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru conflicte, mă rog pentru stări, Doamne, depresive, mă rog în seara asta pentru probleme de natură medicală, mă rog pentru probleme de natură financiară, mă rog pentru probleme de natură spirituală, mă rog pentru probleme de natură relațională, pun numele Tău, Iisuse, pun numele Tău, Iisuse, peste oamenii aceștia, mă rog în numele Tău, Doamne, adu-le izbăvire, vino în ajutorul nostru, Doamne, Iisuse Hristoase, vino în sprijinul nostru, Doamne. Iisuse Hristoase, mă rog, Doamne, ridică oamenii aceștia, Doamne, deschide-le orizontul, deschide-le ochii, Doamne, să Te vadă pe Tine, deschide-le gura să vorbească cu Tine, Doamne, să nu mai încerce metode, să nu mai încerce soluții omenești, Doamne, ci mă rog, Doamne Dumnezeule, înainte de orice, să vină la Tine în seara asta, problemele lor să le aducă în mâna Ta, Doamne. Iisuse Hristoase, în seara asta Te știm, ne uităm în trecutul nostru, ne uităm în viața noastră, ai fost Dumnezeu, ne-ai păzit în fiecare zi, ai fost în fiecare zi și știm, Doamne, că și pentru ziua de mâine și pentru luna viitoare și pentru anul viitor și cât vei mai îngădui viața noastră pe pământul acesta, vei fi Dumnezeu, pentru că ești Cel ce este, nimica nu-i de schimbat, nu-i umbră de schimbare în caracterul Tău, nu-i umbră de schimbare în promisiunile Tale. Ajută-ne, Doamne, să luăm seama la cuvântul Tău. Iisuse, dacă sunt oameni care așteaptă un răspuns din partea Ta, poate de ani de zile, de ce nu, Doamne? Mă rog să fie seara asta, seara în care Tu le răspunzi. Mă rog să fie seara, Doamne, în care să aduci izbăvirea. Mă rog, Doamne, ca seara asta, Doamne, să fie seara în care să vii pe câmpul de luptă al vieții lor. Să vii, Doamne, pe câmpul de luptă, Doamne, care se dă probabil în mintea lor, în sufletul lor, în familiile lor, în business-ul lor, în sănătatea lor. Mă rog pentru ei în seara asta, vino ca Domn și Împărat, vino, Doamne Dumnezeule, ca Dumnezeu suveran, ridică, tămăduiește, vindecă, eliberează în numele lui Iisus Hristos. Pentru că numele Tău îl proclamăm aici, Doamne. Da, Doamne, numele Tău îl proclamăm aici. Pe Tine Te lăudăm, Dumnezeule. Că în orice situație de criză a vieții, oricât de mare ar fi, oricât de nesfârșit ar părea, oricât de mult ar fi ceața în jurul nostru, știm că există ceva care nu se schimbă. E cuvântul Tău, e caracterul Tău, sunt promisiunile Tale. Ne bazăm pe ele, Doamne. În cele mai mari cutremure din viața noastră rămâi Dumnezeu. E singurul stâlp care nu se clatină nici în furtuni, nici în cutremure, nici în probleme. E prezența Ta. Iisuse Hristoase, mă rog ca oamenii care sunt aici să simtă prezența Ta și mă rog să plece de aici cu Tine, cu prezența Ta în viața lor. Și mă rog, Doamne Dumnezeule, pe câmpul de luptă, pe câmpul, Doamne Dumnezeule, de luptă al vieții lor, să primească biruință în numele lui Iisus Hristos, pentru că, Doamne, și-au îndreptat privirile spre Tine în seara asta, pentru că n-au mai privit la oameni, pentru că n-au privit la dușman, pentru că n-au mai privit la coalițiile rele care se adună împotriva lor, pentru că în seara asta au privit și privim la Tine, la Dumnezeul nostru. De unde ne va veni izbăvirea? Nu vine de la munți, nu vine de la oameni, nu vine de la armată. Nu vine, Doamne Dumnezeu, din bani, nu vine din relații. Izbăvirea ne vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. De aceea, Doamne Dumnezeule, lau numele Tău în seara asta. Și ne închinăm, Doamne, Ție. Și haide să cântăm și spre slavă lui Dumnezeu. Și roagă-Te acolo unde ești în continuare. Profită că ești în casa lui Dumnezeu. Vino la Domnul așa cum ești. Pune în mâna lui Dumnezeu toate problemele tale. Pune în mâna lui Dumnezeu crizele tale. Pune în mâna lui Dumnezeu lucrurile pe care nu le mai poți controla. Pune-le în mâna lui Dumnezeu.
Iisus, cu slavă îmbrăcat.
Ascultă cine este Hristos. Ascultă Iisus, ce a făcut Iisus.
Pe tron încoronat.
Omule, laudă-L pe Iisus în mijlocul necazului. În mijlocul Iisus, neajunsurilor. În mijlocul problemelor. Laudă-L pe Dumnezeu în seara asta. Laudă-L pe Dumnezeu în seara asta.
Iisus, același Tu rămâi.